gjuhet së ndëruar mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 15 minutat vijues, si çdo të diel. Në këtë hapësir ju sjellim kronikat me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni pran valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia dhe Kosova kanë bashkëpunim shumë të mirë politik dhe kjo dëshmohet me nënshkrimin e 25 marrëveshjeve mes dy vendeve, thonë autoritetet në Shkup. Por që këto marrëdhënie të ngrihen në një nivel edhe më të lartë, sipas tyre nevojitet angazhim më i madh në sferën e ekonomisë. Këto komente janë bërë me rastin e 6 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Ndjekim nga Shkupi raportin e Isuf Kadriut.
Maqedonia dhe Kosova kanë marrëdhënie të mira dypalësh dhe këtë e dëshmon edhe periudha e bashkëpunimit mes së dy vendeve që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës së 6 vite më parë. Dëshmi për këtë sipas zëdhënësit të qeverisë Mohamed Hoxha janë marrëveshjet e shumta që janë nënshkruar mes së dy qeverive.
Këto marrëdhënie të mira konfirmohen edhe me numrin e marrëveshjeve të cilët ne i kemi nënshkruar me Republikën e Kosovës, pra dokund afër 25 marrëveshje dy qeverit tona, pra i kemi ratifikuar, të cilët janë në fuqi ndërsa presin edhe disa marrëveshje shumë të rëndësishme të cilët duhet të nënshkruajmë dhe të ratifikojmë me Republikën e Kosovës.
Deklaroi zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Mohamed Hoxha duke e paralajmëruar edhe përgatitjet e fundit për mbajtjen e seancës së përbashkët mes qeverive të Maqedonisë dhe Kosovës.
Seanca do të ketë për qëllim që të realizojmë projektet e përbashkëta të cilët do të janë në interes të qytetarëve të dy vendeve, por edhe të rajonit.
Por derisa bashkëpunimi politik është në nivel shumë të lartë, bashkëpunimi ekonomik sipas drejtuesve të Odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore nuk është në nivelin e dëshirueshëm, pasi ai mund të jetë shumë i avancuar.
Ekziston një mundësi e bashkëpunimit të ndërsjellë shumë mirë, kjo është diçka e cila duhet shfrytëzuar nga ana e qeverive të dy vendeve. E sigurisht, po ashtu duhet dhënë edhe kontributin e duhur në përmirësimin e klimës së biznesit duke inkurajuar edhe realizimin e bashk investimeve ndërmjet partnerëve nga Maqedonia dhe Republika e Kosovës.
Sot drejtori ekzekutiv i Odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore Arben Halili, duke shtuar se Maqedonia nuk guxon të lejojë akrobacione të ndryshme ekonomike me Kosovën për shkak të përfitimeve të mëdha që kanë në këmbimin tregtar. Ai përmend rastin e vitit të kaluar të vendosjes së embargove mes së dy vendeve për shkak të çështjes së miellit. Kjo sipas tij ka ndikuar që këmbimi tregtar mes dy vendeve të shënojë rënje të ndjeshme nga vitet e mëparshme, kur Maqedonia eksportonte mallra në vlerë prej 300 milionë euro në Kosovë, derisa Kosova në Maqedoni jo më shumë se 20 milionë euro. Qeveria e Maqedonisë ka njohur shtetin e Kosovës më 9 tetor të vitit 2008. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Të njëjtën në Shkup ka qëndruar ministri jashtëm i Greqisë Evangelos Venizelos. Autoritetet në Maqedoni kanë mendime të ndryshme sa u përket ndërlidhjeve që mund të ketë vizita e tij me kontestin e emrit midis dy vendeve. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell detajet.
The main obstacle for the European perspective.
Penges kyçe për antërsimin e vendit tuaj në Bashkimin Evropian nuk është ajo që theksohet si çështje e emrit, por përmbushja e kritereve të Kopenhagës. Këto komente ministri i jashtëm i Greqisë Evangelos Venizelos i ka bërë në hapësirat e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup dhe jo në konferencën e përbashkët me homologun e tij Nikola Popovski, ashtu siç ka vepruar gjatë vizitave të tij në Sarajevo, Beograd dhe Prishtinë. Venizelos tha se gjatë takimeve që ka realizuar këtu në Maqedoni me zyrtarët e lartë të vendit, ka fituar përshtypjen se qeveria e Maqedonisë dhe të gjithë politikëbërësit janë të gatshëm të participojnë në dialogun mes dy vendeve, edhe atë jo vetëm sa i përket çështjes së emrit, por edhe për bashkëpunimin bilateral. I pyetur se pse Greqia është kundër propozimit të Komisionit Evropian që paralelisht me bisedimet për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian të realizohen dhe bisedimet rreth zgjidhjes së kontestit për çështjen e emrit, zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtë me i Greqis Evangelis Venizelos tha se politikat e zgjerimit janë kompetencë e Këshillit të Evropës dhe jo Komisionit Evropian. Gjërsa ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Popovski në një konferencë për shtyp pas takimit rreth një orësh me homologun e tij grek, tha se edhe pas këtij takimi pala greke dëshmon se nuk është e përgatitur për ndonjë përparim thelbësor se i përket zgjidhjes së kontestit të emrit.
Ние во секој случај ќе бидеме посветени на она што.
По што раст не до да препишеме на тоа што е ингеренца тона е да тоа реализиме тоа гита реформава тоа цилатија на функцион тоа дртимите не Македонија има тамир, да не окосиш до тоа ќе ми тоа хапур по диалог, на што кох венде на што форм, а што шпреу шефи дипломатис Македонасе Никола Поповски, за венде скрија министри, да министри и пуно бете јаште ме играчис Евангелис Венизелос, дјадите се шта куерде ме лидери не башкими демократи. Тик пор интегрим Али Ахмети ме та цили на перпјеќе та деблокими то процесите интегруес дhe zgjidhje на контестите емрит иште такуар на Athin гjat витит та калуар.
Ndam mendime të njëjta për shumë çështje, sidomos në aspekt të lëvizjes jo vetëm të vendit ton, po edhe të rajonit në drejtim të antarësimit në NATO dhe në bashkimin europian. Siç kam kërkuar nga shumë personalitete të Europës, gjithashtu kërkova edhe nga zoti Venizelos, si një përfaqësues, si një vend i rëndësishëm në kuadër të NATO-s edhe të bashkimit europian, që të na ndihmojnë në lehtësimin e arritjes së qëllimeve tona pranë këtyre strukturave.
Nga ana tjetër, lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, pas takimit me shefin e diplomacisë greke, ka nënvizuar se vizitat e këtilla janë një hap para që çojnë ka zgjidhje kontestit.
Povarafme posilno vkluçuvanje i na Evropskata Unija i na Grecia.
Kërkuam inkuadrimin më të fuqishëm të bashkimit evropian dhe të Greqisë për zgjidhjen e problemeve që ka Maqedonia në rrugën drejt integrimeve evropiane, është shprehur pas takimit lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Bosnia është një imazh i ardhmës së Evropës, popullate pa përmbajtshme dhe raskapitur nga masat e kursimit, shtet pa perspektivë për rritje dhe i udhëhequr nga elita të dyshimta. Këto komente i ka bërë gazeta Guardian në një shkrim të datës 18 shkurt, duke komentuar shkaqet që kanë çuar në protesta antiqeveritare në Bosnjë. Dëgjojmë në vazhdim për mbledhjen e këtij artikulli. Saktësisht 30 vjet pasi flaka olimpike ishte ndezur në Sarajev më 1984, qyteti ishte përsëri në flak, shkruan gazeta Guardian. Në javët e fundit protestuesit kanë sulmuar ndërtesat e qeverisë, si pasojë zemrimit të tyre me situatën sociale, varfërinë e shfrenuar, ekonominë në venitje dhe jetën e stagnuar shoqërore dhe politike. Sipas gazetës, flaka olimpike ishte flake prosperitetit, paqes dhe mundësive të pafundme. Në atë kohë, Sarajeva po projektonte një imazh që Bashkimi Evropian e donte për shtetet e tij antare, i begat, i ndryshëm, laik me industri funksionale, barazi shoqërore dhe rritje të qëndrueshme, por BE-ja ka dështuar ta jetësojë këtë ambicie. Guardian kujton edhe një skenë nga e kaluara. 10 vjet pas Olimpiadës, Sarajeva është shkatruar, ka pasur atë imazh për të cilin Evropa ka menduar se ka mbetur pas. Një qytet i rrethuar dhe rënuar, viktime nacionalizmit të rilindur dhe sektarizmit, me kampe të përqendrimit dhe vareza masive. Evropa ka vëzhguar pa bër asgjë. Tani vion artikulli, Sarajeva dhe Bosnia mbajnë përsëri një pasqyrë për Evropën, për të tashmen dhe të ardhmen e saj. Gati 20 vjet pas marrëveshjes së Daytonit, duket se elitat lokale dhe lojtarët ndërkombëtar kanë arritur pajtim vetëm në një pikë, si të vendosin kapitalizmin në vend sa më shpejt. Megjithatë, është privatizimi masiv që ka çuar në deindustrializim dhe varësin nga mallrat e importuara. Rezultati është se elitat etnonacionaliste në masë të madhe përgjegjëse për luftën janë shpërblyer në paqe jo vetëm me ndarjen etnike, por po ashtu me gjithë pasurinë e territoreve që kontrollojnë. Kjo ka qenë elita që komuniteti ndërkombëtar dhe Bashkimi Evropian përmes politikanëve të tyre marginal të dërguar si përfaqësues të lartë e ka trajtuar si partner kryesor. Qytetarët janë mbajtur nën kontroll, shkruan Guardian. Por sipas gazetës ka një dallim të madh me trazirat e para në qytetet të tjera evropiane. Ky është vendi ku Bosnia flet direkt me telashet e Evropës. кој нук është ребелим и групеве то дискриминуара дhe то куфизуара, është ребелим и gjithë popullsis që ka qënë subjekti varfërimit ekonomik, shkatrimit social dhe mirimit politik. Në këtë, Bosnia është një imazh i së ardhmës së Evropës, popullat e papërmbajtshme dhe raskapitur nga masat e kursimit, një shtet pa perspektivë për rritje dhe i udhëhequr nga elita të dyshimta. A do të dështojë edhe tani të kuptojë mesazhin e qytetarëve të Bosnjës Evropa? A do të angazhohet Evropa që të shuajë flakën olimpike për të parë shpërthimin e saj në një cep tjetër të kontinentit kur mund të jetë shumë vonë, pyetet në fund të artikullit gazeta britanike Guardian.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kriza në Ukrainë këtë javë padyshim se ka qenë në krye të lajmeve ndërkombëtare. Gazeta Financial Times ka pasur një shkrim në të cilin trajtohej roli i Bashkimit Evropian në zhvillimet globale në botë, veçanërisht tek ato në Ukrainë. Në artikullin me titull Evropa të mos fshihet në një organ, gazeta ka shkruar se represioni në Ukrainë është pritur me hezitim në kryeqytetet e Bashkimit Evropian. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Bota ka hyrë në periudhën e pasigurisë, shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Financial Times dhe vazhdon duke theksuar se nëse Evropa si është dashur çfarë do përkujtimi, ai vjen me përshkallëzimin e dhunës në Ukrainë. Evropa si është paraqitur mundësia për të zgjedhur. Ajo mund të ballafaqohet me sfidat ose mund të fshihet nën jorgan. Shenjat nuk kanë qenë në mënyrë universale inkurajuese. Represioni në Ukrainë është pritur me hezitim në kryeqytetet e Bashkimit Evropian. Lëvizja e fundit për imponimin e sanksioneve kundër udhëheqjes në Kiev është e vonuar, shkruan Financial Times. Një konkludim i lehtë për të bërë është ai që thotë se Evropa me të vërtetë synon ta shndrojë vetveten në Zvicër të Madhe. Energjia politike e saj është e konsumuar nga përpjekjet për ta mbështetur euron. E ardhmja premton në rritje të ngadalshme ekonomike, zvoglim fiskal dhe më tepër argumente lidhur me formën finale të Unionit Monetar. Derisa evropianët të bëhen më të vjetër, ata po shndrohen në më tepër kundërshtuese ndaj rrezikut. As nuk ka oreks e as para për aventura të jashtme. Megjithatë, kalkulimi po ndryshon, në shkruan e përditshme londineze Financial Times, me që mosveprimi bart me vete rreziqe. Bile edhe politikanët gjerman, që për një kohë të gjatë ishin gurrues ta ngritnin shikimin e tyre për te i shitjes më të madhe në tregjet globale, po e thojnë të njëjtën gjë. Presidenti Gjermanisë Joachim Gluck në konferencën e sigurisë në Munich këtë muaj u ka dhënë vërejtje disa bashkëkombësve të vet, të cilët e shfrytëzonin historinë për t'u shmangur përgjegjësisë ndërkombëtare të Gjermanisë, shkruan Financial Times. Për evropianët të fakti madh gjeopolitik në dekadën që po vjen është disangazhimi i Shteteve të Bashkuara. Largimi i Amerikës është më tepër psikik se fizik. Tërheqja nga Afganistani, përqendrimi në Azi dhe refuzimi për involvim në Siri flet për synimin e Shteteve të Bashkuara për të zvogëluar horizontet e veta. Administrata e Shteteve të Bashkuara është e gatshme të zbatojë test më të ashpër të interesit kombëtar para se të intervenojë jashtë. Evropa duhet ta ruaj oborrin e vet, shkruan Financial Times. Por janë disa gjëra që Evropa nuk mund t'i bëjë. Ajo mund të ofrojë mbështetje dhe inkurajim për reforma politike në Ukrainë, por nuk mund ta përmbysë kleptokracinë sponsorizuar nga Rusia. Pa angazhimin e Shteteve të Bashkuara, Evropa nuk mund të ndikojë në balancën ushtarake në Siri. Por fakti se Evropa nuk mund të bëjë çdo gjë, nuk duhet të nënkuptohet si mosveprim për rendin e saj natyror. Për të gjitha vështërsitë e saj, Evropa mbetet rajoni i dytë më i pasur në botë. Ajo mund të vendos muskuj të fuqishëm ekonomik, tregtar, financiar dhe diplomatik, dhe po ashtu kapacitete serioze ushtarake. Tashmë Evropa ka shënuar disa tregime të suksesshme, qoftë me ndërtimin e rrugës ka negociatat serioze me Iranin për programin e tij atomik, stabilizimin e Ballkanit ose luftimin e piraterisë në gjirin e Afrikës. Evropa si mungon në forca për operacionet të mëdha ushtarake, por mund të shërbejë si faktor vital i stabilitetit. Dhe me gjasë ndonjëherë duhet të jetë optimiste. E ka parë se mbyllja e syve nuk ndikon në shtyrjen përpara të botës, shkruan në fund të një artikulli të gjatë e përditshme londineze Financial Times.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajmet dhe zhvillimet të reja na ndiqni në orën 12:00, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.